Alex a host.
Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů, Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera. Jo? A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů, a o tom jsou právě ty mé knihy.
Tak ty knihy jsou už 3. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha, a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života, je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo byla instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál. a dát jim tuto šanci, ale ne vždy to šlo, ne vždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět tyhle ty hrdinsky dneska toto prohlašující zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla, byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
Se mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nepojímá, nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
no,
se vám zhmotnila.
No, mi až šokovalo, jak při tom páteání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkoluje, aby dostal informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho,
Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
Trošičku ano, ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře, ona úplně houpá nebyla, ona někoho působí jako taková trošku husička.
Naivní se o ní
naivní,
říkala.
Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně tým ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
Ona... Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
Alex a host.
Alex a host je Pavel Černý, který napsal tři knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná tím muži, obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiné věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletla se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo ji mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolována nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky, vlastně, ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou, vlastně iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhán nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý. V Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem 3 králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi 2 slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme, na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty 2 nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
A neodehrálo by se to třeba jinak?
Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
granát
či bombu, tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má 100 000 zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Anthropoid / zatáčka. A mohla to být spousta věcí. Jako,
ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to, nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, a že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň, bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
Alex a host.
Dnes je 10. června, od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít. Natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhletom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Anthropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal. A ta 30-raná dávka z 1-2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
No, já si myslím, že naopak on to, Frank, dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic srovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
Čili ne Lidice, Ležáky, no, Heydrich, Hitler chtěl
to,
více.
To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za lidice, za teror zde, za ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav zastřelených českých vlastenců. Akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů. Takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
Říká Pavel Černý, náš dnešní host. Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice a o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě v souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
Já vám moc díky a krásný den.
Alex a host.